Gost iz povodom. Poštovani slušalci, dobar dan. Naša današnja gošća je Dajana Rikanović, magistar psihologije, direktor i vlasnica psihološkog centra Sirius iz Brčkog. Sirius je ustanova za zaštitu mentalnog zdravlja i prva je ustanova tog tipa u našoj regiji. Našu današnju gošću pitamo. Šta je tu ugroženo stanovništvo?
Kako objasniti, kako deklarisati uopšteno šta tu znači ugroženo stanovništvo? Dakle, to je više možda tema za socijalne radnike i za socijalni rad, ali evo ja sa svoje psihološke strane, odnosno iz svoje struke, mogu da objasnim malo uopšteno šta je to ugroženo stanovništvo. Dotaću se toga da evo jedan od primjera koji je najaktuelniji jeste pandemija COVID koja nas je zadesila. Dakle, nije zadesila samo nas, nego cijeli svijet, jel, cijelu populaciju. I mi smo u tom jednom momentu bili ugroženo stanovništvo od strane tog virusa. Jel. Također nije loše ni napomenuti na trenutnu političku situaciju koja se dešava. Eto, na primjer, ta situacija sa Ukrajinom koja izaziva proživljavanje prethodnih trauma koje su nastale u toku prethodnog rata koji je se zadesio kod nas. Dakle, on sam aktivira i razne druge negativne emocije kao što su bijes, ljutnja i sl.
Može li se povratak, recimo, COVID virusa ponovo da aktivira kod nas neku negativnu emociju?
Naravno da može, zato što istraživanja govore da tek u narednih 5 do 10 godina vidjet će se posljedice pandemije, dakle šta su ostavile tu po mentalno zdravlje, koji su to posljedice.
A koje mogu biti posljedice koje mogu biti ostavljene po mentalno zdravlje od strane pandemije?
Pored toga što mogu biti psihičke, mogu biti tjelesne, dakle mogu da se oslone na kardiovaskularne probleme i sami kardiovaskularni problemi nastaju 70% zbog stresa. Pored toga imamo anksioznost, depresivnost, brige i tako dalje.
Ukoliko neko preležao težak oblik COVID-19, da li on je ugroženija kategorija, možemo tako reći, ili suočava sa većim strahom u odnosu na one ljude koji uopšte nisu preležali taj COVID? I kako pomoći tim ljudima?
Kako vrijeme izmiče, odnosno kako prestaje pandemija, rekla bih da i oni koji nisu imali COVID, čija porodica nije bila zaražena, isto osjećaju strah kao i osobe koje su bile zaražene. Dakle, to ne kažem samo ja, to su neka najnovija istraživanja.
Kada pričamo o ugroženom stanovništvu, moramo se dotaći obavezno djece. Da vas pitam, koje djeca spadaju u ugrožene kategorije?
Pa evo, pošto sam već govorila o pandemiji i o COVID-u, rekla bih da su prethodne 2 do 3 godine bili najugroženija kategorija djeca i mladi. Jer zbog čega? Dakle, zbog tih restrikcija koje su se dešavale. Dakle, sve je se selo na telefon, sve je prenošeno na display, kako bih rekla. Sav realan svijet prebačen je na virtualni svijet. Do izražaja je došla povučenost, anksioznost, cyberbullying, pa čak i ovisnost o internetu koja nije samo problem pandemije, nego predstavlja civilizacijski problem. Naprimjer, evo, navešću nešto što se tiče ovisnosti o internetu, generalno internetu, jeste da u Norveškoj do 9. godine djeci je zabranjeno korištenje telefona, displeja, tableta i slično, a u školi imaju samo jedan ekran koji služi za školske potrebe, dakle za nauku. Internet dovodi do toga da lako pruža zabavu, a dovodi do gomile informacija bez suštinskog sadržaja, što znači da djeca gube kondiciju za duboko crtanje i ne angažuje sve zone mozga, što naravno dovodi do otuđenja. Za ovisnost o internetu govori se da aktivira iste receptore kao što aktivira i heroin. Danas je se pojavila nova kategorija koja ima veze sa COVID-19, koja se još nije pojavila u knjigama, a to je emocionalno opterećenje porodicom sa fenomenom COVID-19. Dakle, istraživanja govori, to je ono što sam već navela, da oni koji nisu bili zaraženi i čija porodica nije bila zaražena imaju velike posljedice od pandemije.
Hajde da se malo vratimo na upotrebu telefona i koja to posljedice ostavlja na djecu. Rekli ste da je, usporedili ste upotrebu telefona sa drogom, u suštini da ima isti efekat u mozgu. Kako se to manifestuje kod djece?
Pa evo, manifestuje se prvo što je povećan cyberbullying, dakle to je nasilje na internetu. pored toga mnogo ima vršnjačkog nasilja ili pokušaja samoubistva u smislu samoozljeđivanja. Dakle, to je postalo previše. Mislim, baš toga ima.
Kako spriječiti to?
Pa, voljela bi da malo više roditelji obrate pažnju na svoju djecu i mlade. Da malo posmatraju i da li oni apeluju da im treba neka pomoć indirektno.
Da se kontrolišu sadržaj koje djeca konzumiraju na internetu?
Jeste, da se i to kontroliše, ali i da posmatraju njihovo ponašanje.
I ukoliko primijete neko devijantno ponašanje izazvano, recimo pregledavanjem YouTube-a ili bilo kog drugog kanala, šta u tom slučaju da urade? Da li da budu radikalni, zabrane to, što će možda napraviti kontraefekat, ili da potraže neku stručnu pomoć? Kako u tom slučaju pristupiti djetetu, a da se ne bude narušen njegove emocije i da se postigne neki efekat?
Pa gledajte, roditelj kad bilo šta zabrani, on automatski narušava djetetove potrebe. U smislu, ako mu zabranimo jel telefon, onda svašta će se tu izrešavati, uvijek će roditelj biti kriv. Zato je možda najbolje da se obrati nekom stručnom licu, to jeste psihologu koji uvijek radi sa roditeljem i sa djetetom i on je tu da napravi pravi put kako bi se došlo do rješenja.
Da li se u vašem psihološkom savjetovalištu može obratiti na takav način i generalno kako pomoći toj djeci? Kako u vašem psihološkom savjetu ili što pomažete toj djeci koja imaju takve probleme?
Opsežno je, ali evo ja ću pokušati da objasnim na najjednostavniji način kako ja znam. Dakle, sve što sam navela do sad utiče na djecu i mlade i na njihovo funkcionisanje. Uvijek smo se doticali djece i mladih, ali moram da nagovijestim da to isto odnosi se i na odrasle osobe. Dakle, u porodici, u školi, u ljubavi, u međusobnim interakcijama opada prag frustracione tolerancije. Dakle, to je ovo sve što sam ja otprilike govorila. U psihološkom centru Sirius pružamo podršku ranjivim grupama u smislu psihološke podrške, psihološkog savjetovanja, psihodijagnostike, neurodijagnostike koja predstavlja jednu vrstu moderne dijagnostike za psihološkoj dijagnostici, dakle teškoće u učenju i vladanju. Voljela bih da navedem da se u centru rad odvija individualno, dakle klijent radi direktno sa psihologom i ovdje radi tim stručnjaka koji se bavi primjenjem psihologijom. Dakle, centar sarađuje sa vrhunskim stručnjacima raznih specijalnosti i voljela bih navesti da su tu i univerzitetski profesori. U slučaju ako nam treba asistencija i nekih drugih grana, konsultujemo se bez problema. Dakle, sarađujemo i konsultujemo se.
Možete li nam reći nešto više o psihološkom centru Siriusu?
Psihološki centar Sirius je ustanova za zaštitu mentalnog zdravlja i prva je kao takva ustanova u našoj regiji. Dakle, navela sam da je usmjeren na pružanje podrške i savjetovanja, psihodijagnostike, neurodijagnostike, psihoterapije pojedincima, djeci, mladima, odraslima i svim ostalim kategorijama. Navela bih također da imamo dječjeg psihologa i psihijatra koji nam pomalo pomažu kad nama nešto nije baš najjasnije. Voljela bih da navedem jedan pozitivan primjer. Projekt koji smo počeli raditi jeste projekt da radimo sa djecom do 6 godina u vrtiću. Vrtić Mala industrija to je prepoznao i mi idemo jednom do 2-3 puta mjesečno tamo i družimo se sa djecom. Dakle, učimo šta je to mentalno zdravlje, ko su psiholozi, da to nije ništa strašno, da o tome treba da se vodi računa i na taj način približavamo se njima i pokušavamo im objasniti da sutra ako budu imali neki problem da bez problema mogu da idu kod psihologa i da nemaju nikakvu stigmu o tome.
Nedavno ste radili jedno istraživanje koje se tiče frekvencije i intenziteta depresivnosti kod adolescenata u vrijeme pandemije COVID-19. Recite nam malo uopšteno samo u tom istraživanju.
Da, ja sam radila to istraživanje i istraživanje je rađeno u poljoprivrednoj medicinskoj školi u Brčkom i obuhvaćeni su bili prvi razredi i četvrti razredi. Dakle, upoređivalo se kakva je depresivnost u tom momentu jer je bio COVID i tad su bile najveće restrikcije. Pokazalo se da tu ima povišene depresivnosti i zabrinutosti baš iz tih razloga, sve bilo online, nisu se nikako mogli družiti, sve se svelo i učinje na telefon i na internet.
Došlo je do zaključka da ti mladi ljudi kada se zatvore, kada im se onemogući ta neka bliska komunikacija, šta se dešava u njihovim glavama?
Pa dešava se to da se zatvori u sobu, spusti roletne i u svojoj glavi pravi raznorazne vizije, ideje. Pored toga, imaju samo virtualne prijatelje, dakle osobe koje nikad nisu vidjeli.
Stvaraju svoj neki virtualni svijet.
Pa da. Jeste.
I on može biti lijep, a može biti i ružan.
Pa može biti lijep i ružan. Imali smo onaj problem kada je TikTok uveo samoozljeđivanje, misli pojedinci, i onda su to svi radili. To je bilo kao in u tom momentu. To je eto, jedna od posljedica takvog funkcionisanja. Dakle, kopiramo sve ono što je na društvenim mrežama.
I društvene mreže u tim slučajevima mogu da budu vodilje za stvarni svakodnevni život, nažalost.
Mogu.
Kako spriječiti to? Izlaskom ili objašnjavanjem ili nekim sesijama da to jednostavno nije u redu?
To bi najbolje objašnjavale edukacije, radionice. Ne da se zabranjuje korištenje društvenih mreža, nego da se pokuša objasniti šta je pravi sadržaj, šta je okej, a šta nije okej. Da ne bi djeca prenosili na sebe to što gledaju na društvenim mrežama. Da bi sabotirali i da bi smanjili vršnjačko nasilje koje se dešava. U suštini sve mi možemo povezati, svaku pojavu sa društvenim mrežama.
Dajana, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Dajanom Rikanović, magistricom psihologije, direktoricom i vlasnicom psihološkog centra Sirius iz Brčkog. Ostanite i dalje uz Radio Brčko. Gost s povodom.